2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, ние сме доцент доктор Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет към Софийския университет Свети Климент Охридски и енергиен икономист.
И Катя Василева, любим радиоводещ, експерт по бизнес комуникации и преподавател.
Доцент доктор Атанас Георгиев, освен че втори мандат е декан на Стопанския факултет, е ръководител на катедрата Икономика и управление по отрасли и директор на магистърската програма Енергийни пазари и услуги. Преподава в Дипломатическия институт към Министерството на външните работи на Република България. Член е на Международната асоциация за енергийна икономика. Също така, член на управителния съвет в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет и член на управителния съвет в индустриален клъстър електромобили. Обича да се шегува, че е от семейство на музиканти, а той самият не може да свири на нито един музикален инструмент и по думите му пее фалшиво. Сега обаче няма да го изпитваме за това, а ще сверим нотите си с него за това как се допълват образованието и бизнеса, защото той самият е ценен именно с това. И сега доцент Георгиев, как и защо един толкова успешен човек в бизнеса като вас се насочи обратно към академията?
Аз не бих казал, че някога съм бил само от едната страна. Винаги от самото начало на моето следване като студент по икономика, в последствие с първите стажове, с първите дейности в студентските организации в Стопанския факултет, не ми е било, как да кажа, достатъчно интересно да правя само едно нещо. Или там, където ми е било интересно, е където се пресичат два свята. А най-интересната граница, така да наречем, между два свята е тази между науката, висшето образование и бизнес. И така по естествен път, може би още преди близо 20 години, завършвайки висшето си образование, насочвайки се към конкретни отрасли от икономиката, в случая енергетиката, аз реших да тръгна и по другия път, като в началото на 2005 година станах първо хоноруван асистент, 2-3 години по-късно кандидатствах и за асистент в Стопанския факултет. Всъщност това от днешна гледна точка, поне от моя гледна точка, беше едно правилно решение, тъй като ми позволи да развивам проекти както в университета, така и извън него, с изключително интересни хора от двете страни, да намираме нови синергии и да вдъхновяваме други, които да тръгнат по същия път, да търсят непознатото в съседен свят, като се опитят да намерят най-доброто от него и да го комбинират с това, което те правят.
Към днешна дата Стопанският факултет е едно от 300-та най-добри бизнес училища в света с акредитация от АМБА и реално това е най-високият стандарт за постижение в бизнес образованието. И как реално в това време, в което от всички страни се говори за липса на функционална грамотност, това при вас се постига?
Това е резултат от дългогодишни усилия, които позиционират и Стопанския факултет и неговите програми в, така да кажем, по-трудния сегмент на бизнес образованието. При нас студентите задължително трябва да владеят поне един западен език, английски, френски или немски, и това е един първи естествен филтър още на ниво бакалавър. След това нивото на преподаване на математика, статистически дисциплини и всичко свързано с математическото познание в Стопански факултет е на доста високо ниво, което само по себе си е така фактор за самоселекция на студентите, които влизат в него. Тези, които считат, че би им било по-трудно, въобще не кандидатстват. Отивайки вече към магистратурите и конкретно към MBA програмите, взаимодействието с бизнеса през последните 30 години, в които Стопанския факултет работи, създаването на нови съвместни програми, инициативите, които правим заедно с нашите партньори от бизнес организациите, всичко това води до създаването на най-доброто възможно в настоящата ситуация, в настоящата среда, ползвайки най-добрите примери отвън. Например, когато правим секторна програма, тя да е с бизнес лидерите в съответната област, когато правим апдейт на нашата MBA програма, да почерпим опит от водещите университети в света, когато се целим в някоя мрежа, каквато е мрежата на акредитираните от АМБА бизнес училища, да знаем точно с кои от тях, какво точно бихме искали да направим заедно. Да, не е лесно тогава, когато можем да кажем, че в не всяка дейност на обществото грамотността, образованието е висша ценност, но вярвам, че ние точно с това нещо можем да се преборим, като даваме положителния пример и като показваме, че по-високото образование, по-качественото образование, взаимодействието с бизнеса всъщност може да обърне такива негативни тенденции.
В 257 много често говорим за мотивацията и тук в контекста на това, че вие говорите за това как винаги бизнес лидерите в конкретна сфера за конкретна образователна програма трябва да бъдат подбрани и трябва да са ядрото на това, което вие предлагате. Бих искала да ви попитам по какво мотивацията на вашите колеги и студенти се различава от тази на останалите и как това се постига?
Може би една мотивация е свързана с това да покажеш по-добри резултати от колеги в подобна ситуация. Тоест, когато отворим кръгозора и покажем, че ние сме част от една международна среда, например, колегите, както преподаватели, така и студенти, се състезават с международни опоненти. Или един от тези примери е за купата, Европейската купа по бизнес етика, която спечелиха нашите студенти в съревнования с 20 и няколко университета от цяла Европа. Когато покажеш, че светът е по-широк от това, което е непосредствено познато, и амбициите на хората стават по-големи, защото те осъзнават, че не могат да бъдат конкурентоспособни, ако са първи в някакъв по-малък и ограничен формат. По същия начин поканите към гост-лектори от чуждестранни университети, международните проекти, в които участваме, всички те разширяват кръгозора и на преподавателите, и на учените, и на студентите и показват кои са най-добрите практики, с които трябва да се сравняваме и които трябва да надминем. А много често всъщност и тези контакти, и тази международна среда показват, че ние с нищо не отстъпваме от нашите партньори навън. Единственото, което трябва да си повярваме, че можем да направим същото или по-добро и че може би комуникацията или представянето на това, което правим, всъщност до момента ни е отличавало от тях.
А какво означава да имаш добър екип? Защото без екипна работа не става. Знаем, че в днешно време в училище дори децата не ги оставят да седят по-приятелски на един чин, а се опитват още в ранна възраст да ги учат да работят един с друг.
Може би на първо място за добрите екипи е важно да има свобода на споделяне на идеи. Аз много харесвам една такава приказка, че ако си разменим една круша и една ябълка, пак ще имаме една круша и една ябълка, но ако си разменим по една идея, всеки от нас вече ще има по две идеи. И може би първата стъпка за формирането на добри екипи е да има споделяне на визия за бъдещето, на различна версия за бъдещето. Не всички такива разговори ще завършат с изречението «Добре, нека да го направим», но самото споделяне всъщност позволява на хората да разберат повече едни за други, да знаят с кого какви дейности могат да извършват. На второ място, за да има добри екипи, трябва да има добра среда, т.е. да не се насърчава, кажем, лошите практики на това как взаимодействат хората, а всяка добра практика, която се идентифицира, да бъде поощрявана. Добрите екипи, разбира се, биха спечели, особено в една по-голяма организация, от споделянето на обща визия. Тоест, да, нека да се съберем, нека да работим заедно, да измислим нещо ново, но е хубаво все пак да има и споделена визия за това на къде сме тръгнали. Така сме сигурни, че ако това, което измислим заедно, отговаря на обща визия, то най-вероятно ще бъде и успешно.
Доцент Георгиев, живеем в ерата на изкуствения интелект. От всички страни говорим за развитието, за бума на изкуствения интелект, за зелената трансформация, зелената енергия, енергийната ефективност. Какво е важно да знаят и как да се ориентират младите хора, които избират да поемат по вашия път и какви качества и умения трябва да имат?
Ако моят път в случая означава академична плюс бизнес до някъде кариера, много е важно да се следят новите технологии и те да се опознават поне от приложната им страна. В настоящия свят не можем да кажем не, няма да ползвам изкуствен интелект или не искам да ползвам зелени технологии, просто защото те вече са около нас. И както всяка нова технология в досегашната история на света, овладяването на тази нова технология в подкрепа на това, което искаме да правим, всъщност е ключовия процес. Сега, малко е трудно да речем от икономист да станеш инженер и да почнеш да разбираш още по-детайл тези технологии, но поне можеш да се опиташ да вникнеш в логиката, да се опиташ да видиш какви взаимодействия от нов тип предлага тя. Какво бих дал като съвет? На първо място, още от гимназията, младите хора да учат повече наука, повече физика, повече математика, повече химия, повече информационни технологии, тъй като това е основата на инженерната среда около нас. Ние ставаме един все по-инженерен и технологичен свят. И на второ място да се опитат да така прогнозират, да се опитат да следят тенденциите, когато насочат своето собствено развитие. Много е важно също да не си поставят излишни ограничения в своето развитие. Ако можем да направим едно сравнение с миналото, тогава е било много по-лесно някой да определи кариерата си, професионалния си път от рано и да го следва до пенсиониране. Докато сега динамиката на света е такава, че трябва всеки един момент да се запитаме дали това, което правя, отговаря на действителността около мен и мога ли нещо да правя по-различно или имам ли нужда от нови знания, за да стана по-добър. Поне аз съм се опитвал да следвам тези принципи, разбира се, не винаги успешно, но при всеки първи опит, както и живота е първи опит в нещо, не сме съвършени.
И както казах в началото, вие сте енергиен икономист. А в енергийния сектор какви са тенденциите според вас към днешна дата? И пак ако използвам модерните думи днес, какво означава устойчивост в енергетиката?
За енергийния сектор, както е модерно да се казва напоследък, ще отговоря в лично качество. Много са тенденциите. На първо място това, което наблюдавахме на глобалната конференция в Дубай, COP28, е, че света много иска, но като че ли няма желание да се откаже все още от изкопаемите горива. И причините за това, разбира се, до голяма степен са свързани с енергийната икономика. Винаги до сега в света енергийното потребление е било определено в огромна степен от това колко е достъпна като цена дадена енергия и въобще цялата и логистична верига. Виждаме редица усилия за пренасочване на потреблението на енергия от изкопаеми към по-нисковъглеродни и възобновяеми горива, но това ще е един дълъг процес. Ако следим прогнозите на водещите агенции, Международната агенция по енергия или някои от основните агенции на доставчиците на енергийни продукти, ще видим, че всъщност никой не предвижда намаляване на енергийното потребление в следващите години. Основното предизвикателство е, че икономическият растеж все още е пряко свързан и с повишено потребление на енергия. А свързания проблем е, че повишеното потребление на енергия все още е свързано с повишаване на въглеродните емисии. И в този дух това, което би трябвало в някакъв момент да намерим като златна среда е как повече нови технологии да бъдат внедрени по-бързо, без това да пречи на логиката, която е следвана до момента, именно, че трябва енергията да е по-достъпна, за да може да бъде по-използвана. Аз съм оптимист до толкова, доколкото в историята на света неведнъж е имало предизвикателства, свързани с изчерпването или необходимостта да се замени един ресурс с друг. Да, тогава не са били климатичните промени, но, например, един Лондон от прединдустриалното си съществуване, той също имал редица екологични проблеми. Това, което обикновено помага на човечеството или на общностите да решат един проблем, е иновацията. Затова част от решението на проблема е да се създадат повече условия за иновации в енергетиката, така че инженерите, учените да могат да намерят по-добри решения за това как да използваме енергия и как да не замърсяваме околната среда чрез енергийното си потребление.
И понеже в 257 говорим за лидерство, пък и вие започнахте и с лидерите в стопански факултет, в образованието, в бизнеса, и разговора върви в тази посока. Тук ще ви провокирам. Кои са личните ви силни страни като лидер?
Това е един много труден въпрос, защото не обичам много да говоря за себе си. Може би, ако трябва да кажем кои свои черти харесвам, нека така да го наречем, харесвам, че не се отказвам лесно. Понякога има нужда от това да опиташ повече от веднъж, за да постигнеш даден резултат. Някои казват, че това пък не е толкова качество, защото е свързано с твърдоглавие. Това, което също много харесвам в себе си е, че дори да не говоря много, обичам да се срещам и да говоря с интересни хора. Както казах преди малко, споделянето на идеи е едно от безплатните богатства, от които можем да се възползваме. Така че бих казал, че така споделянето, разговорите с колеги, с партньори са нещото, което ми помага в това, което правя. И на последно място, понякога това, че говоря по-малко, ми позволява да слушам повече. А когато слушаш повече, имаш повече време да помислиш върху това, което си чул и да направиш някои интересни връзки, така че когато почнеш да говориш, те да имат някакъв смисъл. Не знам, може би е най-добре винаги хората да казват малко за себе си, а пък повече се питат другите, които да отговарят от тяхно име, какво е добре и какво не.
Какво не трябва да прави един лидер?
Един лидер не трябва да си повярва, че е станал лидер. Тоест, трябва да има винаги една скромност, която да го връща в реалността. Защото какво всъщност е лидер? За мен, ако говорим за стопанския факултет е лидер, защото всички в общността му са лидери в съответните области и дейности, които правят. Може би най-важното за един лидер е да не пречи на всеки в екипа да реализира пълния си потенциал, да фасилитира там, където е необходимо и, разбира се, да ги подпомага и защитава тогава, когато е необходимо, спрямо някакви външни фактори.
И на финала, понеже да си успешен, било то в бизнеса или в друга сфера, изглежда вкусно, лесно, отстрани. Хората си казват, този човек няма никакви проблеми. А какво всъщност стои реално за това?
Всеки има своите проблеми, независимо от това дали отговаря за себе си, за семейството си, за работните си взаимоотношения. Но можем да кажем, че определено, за да постигнеш повече от очакваното, се изисква и повече работа от очакваното. Тук вече е много важно всеки да може да си позволи лукса, защото то понякога е лукс, да работи това, което му харесва, да учи това, което му е приятно, да има взаимодействие с хора, с които би искал да има взаимодействие, така че до някъде е и късмет. Но пак да се върнем на това, можеш определено да очакваш, че ако влагаш повече време и усилия, ще имаш повече резултати. И тук вече е много важен и баланс. Аз, например, за тази година съм си поставил 2024-та задачата да постигна повече баланс, тъй като малко съм дебалансиран по професионалното спрямо личното. Дали времето за мен, дали времето за семейството и близките хора около мен. Така че основното, може би, което бих искал да пожелая на всеки, който иска да бъде по-добър, е да се опита да бъде по-балансиран, така че когато прави повече от нещо, да не страда някоя друга част от неговия живот.
Чудесен финал на този епизод на 257. Доцент доктор Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и енергиен икономист в днешния епизод на 257. А ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, кого искате да срещнете и с кого искате да се запознаете по към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg. Можете и вие да бъдете тук на мястото на доцент доктор Атанас Георгиев. До следващия път!
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.